Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 17-ն է, նախորդին գյումրեցի ջուցազուն Արթուր Ալեքսանյանը Ռիո դե Ժանեյրոյի Օլիմպիադայում Հայաստանի համար վաստակեց առաջին ոսկե մեդալը, եւս երկու մարզիկներ արծաթ շահեցին։ Քաղաքական առօրյա վերաքնիչ դատարանը պետք է վճիռկայացնի Արմեն Մարտիրոսյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Արմեն Միքայելյանի կալանավորումը փոխարինվել է գրավով։ Լեռնային Ղարաբաղն էլ սահմանադրություն է փոխում, ընդ որում այստեղ ավելի ընդգծվում է նախագահի ինստիտուտի դերը, ռուս-իրանական համագործակցություն Սիրիայի հարցում, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Գյումրեցի ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը Ռիոյի Օլիմպիական խաղերում չեմպիոնի կոչում եւ ոսկե մեդալ նվաճեց։ Հայաստանի հավաքականը օգոստոսի 18-ի առավոտվա դրությամբ ունի 1 ոսկե եւ 3 արծաթե մեդալ եւ ընդհանուր հաշվարկով գրավում է 36-րդ տեղը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը այս տարվա ընթացքում այցելելու է Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Այս մասին այսօրվա ճեպազրույցում հայտնել է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարը, երբ ներկայացնում էր երկրի ղեկավարի միջազգային այցելությունների ծրագիրը։ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը երկրորդ անգամ օգտագործեցին Իրանի ռազմակայանը Սիրիայում ավիահարվածներ հասցնելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր Իրանի համադան օդանավակայանից ռուսական Su-34 մի քանի օդանավեր հասնելով Սիրիայի դերձոր նահանգ ավիահարվածներ են հասցել թիրախներին եւ բարեհաջող հետ վերադարձել։ Ըստ հաղորդագրության, ավելի քան 150 զինյալներ են ոչնչացվել ներառյալ օտարերկրյա վարձկաններ։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը այսօր Պրիշտինայում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կանգնած է Կոսովոյի ժողովրդի կողքին։ Նա Կոսովոյի ժամանել Բելգրադից, որտեղ 3 բանակցել է Սերբիայի նախագահի հետ։ ԱՄՆ-ն ձգտում է կարգավորել Սերբիա-Կոսովո հարաբերությունները, կոչ անելով լիարժեքորեն իրականացնել Եվրամիության միջնորդությամբ կողմերի միջև ստորագրված համաձայնությունները։ Սերբիան չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը, որը միակողմանիորեն հռչակվել է 2008-ին։ Ինտերֆաքս Ադրբեջանը վկայակոչելով տեղի լրատվամիջոցներին հաղորդում է, որ Բաքվի Կավկաս համալսարանից 50 թուրք աշխատող է հեռացվել Թուրքիայում հեղաշրջման փորձ կատարելու մեջ մեղադրվող իսլամիստ Քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 15-ին հեղաշրջման փորձը տապալվել էր։ Իսկ 3 Ադրբեջանի դատախազությունը հաղորդել էր, որ քրեական գործեր է հարուցվում Գյուլենի ադրբեջանցի համակիրների նկատմամբ։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Օգոստոսի 17-ը հիրավի պատմական օր էր հայոց սպորտի համար։ 2011 հայ օլիմպիականները ոսկի չեն պարգևել երկրին, եւ ահա երեք այդ տաղտկալի ու նվաստացուցիչ վիճակին վերջ տրվեց։ Գյումրեցի Արթուր Ալեքսանյանը գրավեց առաջին տեղը, Հայաստանի թիմը նվաճեց նաեւ 2 արծաթե մեդալ։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրեցի ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը Եվրոպայի աշխարհի կրկնակի չեմպիոնի մեդալների հավաքածուին ավելացրեց թերևս ամենասպասվածը՝ օլիմպիական չեմպիոնինը։ 20 տարվա դատարից հետո օլիմպիական չեմպիոն ունենալու փաստը 3 ուշգիշեր Հայաստանի երկրորդ քաղաքում տոնակատարության վերածվեց։ Գյումրեցիները Վարդանանց հրապարակում տեղադրված մեծ էկրանից էին հետևում Արթուրի ելույթին։ Արթուրի, կամ ինչպես ասում են, սպիտակ արջի հաղթանակը սպասված էր։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ևս հրապարակում էր հետևում ըմբիշի ելույթին։ Արթուրի Ուրիշի մոր, տիկին շողեկի հետ փորձեցինք զրուցել, սակայն վերջինս հրաժարվեց, ասելով, թե ինքը Արթուրին խոստացել է, որ մինչև իր վերադարձը որևէ լրատվամիջոցի հարցազրույց չի տա։ Այցելեցինք այն մարզադպրոցը, ուր պարապում է Արթուրը։ Ի դեպ, Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Սարուկյանը խոստացել էր դպրոցը հիմնանորոգել մի պայմանով, որ այն անվանակոչվի Արթուր Ալեքսանյանի անունով։ Դպրոցը անվանակոչվեց, բայց հիմնանորոգումը խոստումից 1 տարի անց չմեկնարկեց։ Նույնիսկ տարական պայմանների բացակայությունը ծնողներին հետ չի պահում, որ իրենց երեխաներին պարապմունքի ուղարկեն։
Ինչպես տեսնում եք, այս վիճակ ուղղակի անհանդուրժելի վիճակ է, էլի չի կարելի սանիտարական պայմանները մեր երեխեքին չգիտեմ ոնց ասենք, այս պայմաններում անհնար է երեխեքի պարապելը, նույնիսկ երկկենցաղ կենտաններն վխտած է մի երկու օր առաջ, ես իմ աչքով եմ տեսել, բայց ստիպված, այսպիսի վիճակում, որ մենք օլիմպիական չեմպիոն ենք տալիս, այդ չտեսնված, չլսված բան է, ճիշտ է, իսկ եթե մի փոքր լավ պայմաններ ունենայինք, ինչքան չեմպիոններ կունենայինք, մեր 20 տարի անց անկախ Հայաստանի օլիմպիական չեմպիոն ենք տվել, հավարժանում ենք ուղղակի։ Թող այս պայմանները բարելավեն, կստանա չեմպիոններ կդանք։ Ես մեզ մեջ չեմ ասում, ճիշտ եմ ասում։ Մեր Արթուր Ալեքսանյանը օրինակ է ծառայում մեր երեխեքի համար։ Ես ինչքան գիտեմ, մեր Ալեքսանյան Արթուրը աշխարհ չեմպիոն դառնալուց հետո սպորտի նախարարությունները, թե օլիմպիական կոմիտեները, թե մեր քաղաքի իշխանությունները խոստացան, որպեսզի զալի պայմանները բարելավեն։ Մինչև այսօր ես ոչ մի բան չեմ տեսել, նույնիսկ մնացել է, բայց դրանից հետո նորից օլիմպիական չեմպիոնը տվեց զալը։ Ո՞նց չեմ հետևը, թորնիկից հետ մինչև կես գիշերն անց նստել ենք, մինչև 4-ն շրանգիցներին էլ ենք նույնիսկ նայել, մենակ Արթուրին հիացել ենք մենք Արթուրը։
Մարզադպրոցի մարզիչները ևս սպասում են, որ գուցե հիմա, երբ արդեն Արթուրը օլիմպիական չեմպիոն է, դպրոցի հիմնանորոգումը ի վերջո իրականություն դառնա։
Ինչ սկսել է Արթուր Ալեքսանյանը մեդալակիրը աշխարհ, Եվրոպա եւ կրերգը հաղթանակներով կուկար նկարահանումների ժամանակ սա բոլորը խոսք են տալիս, բայց ընթացքում ոչ մի բան։
Գյումրիից հաղորդեց Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Երանի այն պետություններին, որտեղ հանրության անդորն ու երջանկությունը պայմանավորված է այս կամ այն մարզաձևում հայրենակցի ելույթով, մեր իրականության մեջ կան Սարի թաղ, ՊՊՑ գունդ, դրա տարածքում հայտնված առեղծվածային բանկոմատը, կալանավորումներ, ծեց ու ջարդ, այսօր հենց այս պահին վերաքնիչ դատարանը պետք է լուծի Արմեն Մարտիրոսյանի խափանման միջոցը, փաստաբանները համոզված են, որ նրան պետք է ազատ արձակել հենց դատարանի դահլիճից, բայց դրա համար քաղաքական որոշում է պետք, արդյոք այդպիսի որոշում կլինի, դեռ չգիտենք, այնտեղ մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանն է, որի հետ կկապվենք հեռախոսով մի քանի րոպեից։ Մինչդեռ այս թեմայով ևս մեկ զարգացում, վերաքնիչ քրեական դատարանը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ապորինի զենք պահելու մեջ կասկածվող Արսեն Միքայելյանի կալանավորումը փոխարինել է գրավով, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Երեկ ուժ երեկոյան Նոբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակված հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Արմեն Միքայելյանը պնդում է, ինքնանմեղ է, ոստիկաններն են իր դեմ գործ սարքել, ինչից հետո էլ ինքը հայտնվել է մեղադրյալի կարգավիճակում։
Բնականաբար ես ոչ մի հանցագործություն չեմ կատարել։
Երեկ վերաքննիչ քրեական դատարանը քննելով Միքայելյանի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանի դիմումը կալանքը գրավով փոխարինելու մասին որոշում կայացրեց ազատ արձակել Ապորինի կերպով հրազեն պահելու մեջ մեղադրվող հիմնադիր խորհրդարանի անդամին։ Երվանդ Հոսյանի փոխանցմամբ սասնածրերի կողմից ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելուց հետո մեկնարկած բողոքի ակցիաների ժամանակ ըստ նախաքննական մարմնի Արմեն Միքայելյանի մոտ ինքնաշեն ատրճանակ է հայտնաբերվել։ Հուլիսի 27-ի երեկոյան այս կասկածանքով Խորենացի փողոցից բերման են ենթարկել նրան, ձերբակալել, ապա կալանավորել։ 20-օր Նոբարաշենի բանտում անցկացրած Արմեն Միքայելյանը ազատության է զրույցում պատմում էր, թե ինչպես են իր բնորոշման ոստիկաններն իր դեմ գործ սարքել։
Հանրավեկից հետո մոտավոր ժամը 3-ի սահմաններում տուն գնալու ճանապարհին երկու մեքենա դիմացը կտրեց, ընտանիքի սանդամների հետ էի, վերման ենթարկեցին, ձերբակալեցին, այդ զենքն էլ ընթացքում իրանք դրեցին, հետո իրանք էլ հանեցին։
Ինչպես դրեցին, ո՞նց ստացվեց։
Հիմա մանրամասներ չեմ ուզենա հրապարակել, որովհետև ցուցմունքներ չեմ տվել, դատարանում լրիվ մանրամասները արդեն կա։
Ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ազատությանը փոխանցեց, որ եթե Միքայելյանը դժգոհ է կամ տուժել է ոստիկանության գործողություններից, ապա կան օրենքով սահմանված ընթացակարգեր խնդրի լուծման համար։ Եվ քանի որ Միքայելյանի գործը քննում է քնչական կոմիտեն, ոստիկանությունը մեկնաբանություններ չի կարող տալ, ասաց Ահարոնյանը։ Միջդեռ իշխանությունների գործողություններից տուժած Արմեն Միքայելյանը հայտարարում է, շարունակելու է պայքարն առանց վախենալու նման ճնշումներից։
Մենք արդեն այս 4-5 տարիների ընթացքում անգամ ճնշումներ ենք տեսել, որ սա դժվար թե որևիցե մեկին հետ կանգնեցնի։
Միքայելյանի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը պնդում է, որ առաջինացյանի դատարանը պաշտպանյալին կալանավորելու մասին որոշումն անհիմն է կայացրել, ընդհանրապես գրելով, թե նա գտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտի նախաքննությանը։ Միջդեռ վերաքննիչ քրեական դատարանը հակառակը պնդեց, ասաց Վարոսյանը։
Վերաքննիչ դատարանը գտավ, որ նման պայմաններում անձի գրավով ազատ արձակվելը որևէ կերպ չի կարող քննությանը խոչընդոտել։
Համարում եք սա քաղաքական որոշում։
Ես կարծում եմ, որ այսպիսի գործերով որոշումները այնուամենայնիվ չեն կարող քաղաքական ենթատեքստ ունենալ։
Միքայելյանի պաշտպանը ասաց նաև, որ եթե Միքայելյանի նկատմամբ խախտումները շարունակվեն, իրենք կդիմեն Եվրոպական դատարան, այժմ զբաղվելու են նրա արդարացման գործընթացով։
Ամբողջ քրեական հետապնդումն է խախտում, պայքարը դեռ շարունակվելու է, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հասնենք արդարության եւ հասնենք նրան, որ Արմենն արդարացվի, որովհետեւ որևէ հանցագործություն ինքը չի կատարել եւ բոլորիս հայտնի է, թե առհասարակ ինչ պատճառներով է ինքը ազատազրկվել եւ այս քրեական հետապնդումը ինչ նպատակ ունի։ Գոհ ենք վերակնիչ դատարան նման որոշում է կայացել, բայց ես ասեմ, սա ընդհանրապես սկիզբն է, եւ մենք միևնույնը արդարադատություն ենք ակնկալում եւ ոչ միայն Արմենի գործով։ Ես հույս ունեմ, որ այս պրոցեսը այնուամենայնիվ կդառնա շարունակական եւ կտարածվի նաեւ մյուս բոլորի բարակ։
Արմեն Միքայելյանն ասաց, որ ոստիկանությունում բռնությունների չի ենթարկվել։ Նախաքննական մարմինը նրա գործն արդեն ուղարկել է դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում նույնպես լրամշակում են մայր օրենքը, բայց եթե Հայաստանը անցնում է վարչապետական խորհրդարանական համակարգին, Ղարաբաղցիները ցանկանում են ել ավելի ընդարձակել նախագահի լիազորությունները, լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը մտավախություն ունի, որ Ղարաբաղի սահմանադրությունը փոփոխվում է գործող իշխանության վերարտադրությունն ապահովելու նպատակով։ Ի տարբերություն խորհրդարանական հանրապետություն որդեգրած Հայաստանի, երեք հրապարակված սահմանադրության հայեցակարգով Լեռնային Ղարաբաղն անցում է կատարում կառավարման նախագահական համակարգի։ Հայեցակարգի համաձայն հանրապետության նախագահը ընտրվում է ժողովրդի կողմից, ինչից հետո նա է ձևավորում կառավարությունն ու դառնում դրա ղեկավարը, ըստ էության ստանձնելով նաև վարչապետի վերացող պաշտոնը։
Սովորաբար փոփոխություններ կան համանդրությունների մեջ կատարվում են իշխանության վերարտադրության նպատակով։ Հենց հիմնական մտահոգությունը սա է եղել, որ մենք ամենասկզբից այս գործընթացի դեմ ենք հանդես գալի Արցախում սահմանադրական փոփոխություն։
Կիսանախագահականից նախագահական կառավարման մոդելի անցումը հայեցակարգում հիմնավորվում է նրանով, որ Լեռնային Ղարաբաղի արչև ծառացած մարտահրավերները պահանջում են ունենալ ուժեղ եւ միասնական գործադիր իշխանություն, որը ղեկավարվելով հանրապետության նախագահի կողմից ի վիճակի կլինի ինչպես խաղաղ, այնպես էլ պատերազմական պայմաններում մոբիլիզացնել երկրի բոլոր ռեսուրսները եւ օպերատիվ կերպով արձագանքել ստեղծված իրավիճակի պահանջներին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի պնդմամբ գործող սահմանադրությամբ նույնպես հնարավոր է ճիշտ կազմակերպել Ղարաբաղի անվտանգությունը, եւ դրա համար ամենևին էլ պետք չէ իշխանության լծակները կենտրոնացնել մեկ անձի ձեռքում։
Գործող սահմանադրության կիսանախագահական մոդելը ավելի նախագահականին մոտ կիսանախագահական մոդելը, ինչը նախագահային բավականին մեծ լիազորություններ է տալիս, այդ թվում գործադիր իշխանության հետ կապված սահմանադրության նախագահը նաեւ գործադիր իշխանության ղեկավարն է, չնայած վարչապետ գոյություն ունի եւ այլն։
Հայեցակարգով առաջարկվում է նախագահի եւ խորհրդարանի ընտրություններն անցկացնել միաժամանակ։ Պակոս Սահակյանն արդեն երկու անգամ ընտրվել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ եւ գործող սահմանադրությամբ չի կարող երրորդ անգամ ստանձնել այդ պաշտոնը։ Սահակյանի լիազորությունները կդադարեցվեն 2017 թվականին, մինչդեռ ազգային ժողովը պաշտոնավարելու է մինչեւ 2020 թվականը։ Հայկ Խանոմյանը նկատում է, հայեցակարգում հստակեցված չէ, թե անցումային այս ժամանակահատվածում ով է ղեկավարելու երկիրը։
17-ից 20 թվականը առաջանում է բաց, թե ինչպես պետք է լուծվի այս ամսվային շրջանի հարցը, հենց այդտեղ մենք մտավախություն ունենք, որ իշխանությունները կգտնեն ինչ-որ ձևեր իշխանության վերարտադրության համար։ Եվ մեր մտավախությունները այս առումով հիմնավոր են։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Եվ էլի վերադառնանք ոստիկանության, պարեկապահական ծառայության գնդի այդ ամբողջ գործողությունների հետ կապված իրավիճակին, եթե մի շարք դեպքերում ընդունվում են խափանման միջոցը փոխելու որոշումներ, ապա Գարո Եղնուկյանի պարագայում իրավապահները կոշտ դիրքորոշումը չեն վերանայում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Կարո Եղնուկյանին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում, շուրջ 1 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է սասնածռերին աջակցելու մեջ։ Քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով պատանդ վերցնելն ու շենքեր, շինություններ, տրանսպորտի հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելը։ Ընդ որում, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով, Եղնուկյանին մեղսագրվում են այնպիսի արարքներ, որոնք անգամ զինված խմբի գործում չկան։
Ոստիկան պատաններ ունենալուն որևէ մեկին մեգադրանք չի առաջադրված։ Այսինքն այդպիսի հանցագործություն չկա։ Կատարող չկա, բայց օժանդակող կա, այդպես չի լինում։ Եվ անհետեթե ես աբսուրդի ժանրից է, պետք է քնչական մարմինների առաջադրած մեգադրանքները գոնե մի փոքր տրամաբանական լինեն։
Իրավապահները վկայակոչել են Եղնուկյանի Facebook-յան գրառումներն ու հեռախոսային գաղտնալսումները, պնդելով, թե նա կեղծ տեղեկություններ է տարածել, որ գնդի ուղղությամբ տեխնիկա է շարժվում կամ որ իրավապահների փոխանցած սննդից ծռերը թունավորվել են։ Միջոցները ձեռնարկել, որ ցուցարարները ազատության հրապարակից գնան Խորենացի փողոց, ձգտել է ռադիոկապով ապահովել զինված խմբի անդամներին։
Ասում են դու ապատեգեկատվություն ես տարածել, որ իբրև սնվիս թունավորվել են։ Անգամ եթե այդպիսի բանկա, սա քերորեն պատժելի առաք է, սա չի կարող օժանդակություն լինել պատանդներ պահելուն։ Ձայնագրությունները բոլորովին ուրիշ բան են ասում, մեգադրանքը բոլորովին այլ բան է, աջակցությունն էլ, օժանդակությունն էլ բոլորովին այլ բան։ Այս ամեն ինչը այսպես համատարած խմբված անհիմն անհեթեթ մեգադրանք է։
Եղնուկյանի դուստրը Էլմոնը համոզված է, հորը ճաղերի հետևում են պահում լրացնելու քաղաքական գործունեությունը կասեցնելու նպատակով։
Ճնշեն շարժումը, մասնատեն, արգելապակեն, այդ պրոցեսը, որ գնում էր հանրությանը տեղեկացնելով, ինֆորմացիա տարածելով ու խոսքի ազատությունից զրկում են մարդուն, փաստացի։ Մյուսներին ցույց տալով, երևի վախեցնելով, ինչ որ իմ հայրիկի վրա ասենց օրինակ են ցույց տալիս հանրությանը, որ եթե դու ընդդիմանում ես այս իշխանության դեմ, եթե դու ինչ որ մի կարծիք ունես, որ ուզում ես արտահայտես, դու կհայտնվես բանտում։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Սիրիայի խնդրում նկատվում է լուրջ տեղաշարժ։ Օրստորը ընդգծվում է ռուս-թուրքական իրանական երյակի համագործակցության նշանակությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում Սիրիայում ստեղծված կացությունը երկկողմ ձևաչափում քննարկեն Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները։ Ինտերֆաքս գործակալությանն այս մասին հայտնել է Մերձավոր Արևելքում Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ փոխարտգործնախարար Միխայել Բագդանովը Թեհրանում շաբաթասկզբին կայացած բանակցությունների ավարտին։ Տարածաշրջանում Պուտինի հատուկ ներկայացուցիչն այս մասին խոսել է այն նույն օրը, երբ ռուսաստանյան զինված ուժերի T-22 մակնիշի ռմբակոծիչները սկսեցին օգտագործել Համադանի ռազմաօդային բազան Սիրիայում հարվածներ հասցնելու նպատակով։ Իրանի իշխանությունները սակայն պնդում են, որ ռուսաստանյան օդուժի կողմից Համադանի ռազմական օդանավակայանի օգտագործումը չի նշանակում, թե պաշտոնական Թեհրանը համաձայնել է Մոսկվայի մշտական ռազմական ներկայությանը երկրի տարածքում։ Այս մասին Associated Press գործակալության այսօր հայտարարել է Իրանի խորհրդանի նախագահ Ալի Լարիջանին։ Մենք հստակորեն հայտարարել ենք, որ Ռուսաստանի հետ շատ արդյունավետ համագործակցություն ենք ծավալել, այդ թվում տարածաշրջանային ներառյալ Սիրիայի խնդրում։ Դա սակայն չի նշանակում, թե Ռուսաստանին Իրանի տարածքում մշտական հիմունքներով ռազմաբազա է տրամադրվել, հայտարարել է Լարիջանին։ Հիշեցնեմ, որ Իրանի սահմանադրությամբ երկրում օտարերկրյա ռազմակայանների տեղակայումը արգելված է։ Ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, պաշտոնական Վաշինգտոնը բավական կոշտ արձագանքեց Ռուսաստանի օդուժի կողմից իրանական ռազմաբազայի օգտագործմամբ։
փաստին։
It's unfortunate but not surprising or unexpected։
Տեղի ունեցածն իհարկե ցավալի է, սակայն ոչ զարմանալի է եւ ոչ էլ անսպասելի։ Սա այն ընդհանուր միտման շարունակությունն է, երբ Ռուսաստանը հարվածներ է հասցնում Սիրիայում։ Այժմ էլ արդեն Իրանի անմիջական աջակցությամբ 3-7 երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկ Թոներան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, թե օթային հարվածներ են հասցնում բացառապես Իսլամական պետություն եւ Ջաբհատ ան-Նուսրա խմբավորումների դիրքերին, սակայն հիմնական հարվածների թիրախը շարունակում են մնալ չափավոր իսլամիստական խմբավորումները։ Այժմ ըստ Մարկ Թոների Վաշինգտոնում փորձում են գնահատել Իրանում գտնվող Համադանի ռազմաօթային բազայից իրականացվող ռուսական հարվածների ծավալը։ Գոնե այս պահին հստակ չէ, թե ինչ չափով են ռուսական ուժերն օգտագործում Իրանում գտնվող ռազմակայանը։ Տարբեր տեղեկություններ կան։ Մի մասը պնդում է, որ սա միանգամյա գործողություն է, մի մասն էլ, թե դա շարունակական բնույթ է կրելու։ Այս պահին մենք որևէ հստակ տեղեկատվության չենք տիրապետում։ Ես կարող եմ միայն հաստատել, որ պետքարտուղարքերին այս թեմայի շուրջ զրուցել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, հայտարարում էր պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մի քանի ժամ առաջ էր իդեպ հայտնի դարձավ, որ ռուսական օդուժը նոր հարվածներ է հասցրել Սիրիայի տարածքում, այս անգամ Համադանի ռազմաբազայից օթային բարձրացել Su-34 ռմբակոծիչները, հարվածներ հասցնելով դեր Զորի մերձակայքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մեծ թվով մարդիկ Թուրքիայում մեղադրվում են ձախողված հեղաշրջման հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Նրանց պետք է դատել, իսկ դրանից առաջ բերման ենթարկել, կալանավորել, բայց որտեղ պահել։ Թուրք իրավապահները գտել են մի յուրօրինակ ելք, որի հիմքում Սուրբ Տեղը դատարկ չի մնա, բանաձևն է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիան որոշել է պայմանական ազատ արձակել 38,000 կալանավորի, ըստ կառավարության արդարադատության համակարգը բարեփոխելու նպատակով։ Արևմտյան լրատվամիջոցները միջդեռ փաստում են, Անկարան տեղ է ազատում բանտերում, որոնք այժմ լի են անցած ամսվա հեղափոխության փորձի մեջ մեղադրվող հազարավոր ընդդիմադիրներով։ Հունիսի 15-ի պուտչից հետո Էրդողանի վարչակազմը առնվազն 17,000 մարդ է կալանավորել, 35,000-ին ձերբակալել։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, թուրքական բանտերի ծանրաբեռնվածության պատճառով ազատազրկվածների մեծ մասը պահվում է ախորներում, մարզադաշտերում, առանց տարական պայմանների ու բժշկական օգնության։ Սա համաներում չէ, այլ բարեփոխում, Թվիթերում գրել է Թուրքիայի արդարադատության նախարարը, ընդգծելով, որ այն չի տարածվում հեղափոխության փորձի մեջ կասկածվողների վրա, կազատվեն միայն այն կալանավորները, որոնք ծանր հանցագործություն չեն կատարել և կրել են պատժի առնվազն կեսը։ Հեղափոխության փորձից ավելի քան մեկ ամիս անց կառավարությունն այսօր արտակարգ դրության մասին 2 նոր հրամանագիր է հրապարակել, ըստ էության էլ ավելի ընդարձակելով իշխանության լիազորությունները։ Նախ նախագահ Էրդողանն այսօդ կարող է անձամբ նշանակել բանակի հրամանատար, գլխավոր շտաբի ղեկավար, ում ավելի վաղ ընտրում էր գերագույն ռազմական խորհուրդը։ Կառավարության մյուս հրամանագրով էլ աշխատանքից ազատվել է ևս 2300 ոստիկան, հարյուրավոր զինվորականներ ու քաղցարայողներ, ամերիկայում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին աջակցելու համար։ Ընդհանուր առմամբ անցած մեկ ամսվա ընթացքում պաշտոնանք է եղել արդեն ավելի քան 80,000 մարդ, դատավորներից մինչև գիտնական։ Էրդողանը շարունակում է պնդել, որ գյուլենականները ներթափանցել են կառավարություն իշխանության հիմքերը ներսից քանդելու համար։ Մենք պետք է մաքրենք համակարգը աղտից, երեք հայտարարել է նա, կրկին սպառնալով վերականգնել մահապատիժը։ Ավելի վաղ Եվրամիության պաշտոնյաները զգուշացրել էին այդ դեպքում Բրյուսելը կսառեցնի Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները, քանի որ մահապատիժը հակասում է եվրոպական ընտանիքի օրենքներին։ Մեզ քննադատող արևմտյան երկրները շատ ավելի խիստ միջոցներ կձեռնարկեն, եթե կանգնած լինեին նույն մարտահրավերների առջև, երեք պնդել է Էրդողանը։ Հստակ անուններ չնշելով, Թուրքիայի նախագահը քննադատել է նաև արևմտյան առաջնորդներին, որոնք իր խոսքով ավելի շատ հետաքրքրվում են պուտչիստների ճակատագրով, քան դրանից տուժած Թուրքիայի հազարավոր քաղաքացիների։ Հունիսի 15-ի գիշերը մեր դատավորներն ու դատախազները ժողովրդի ու անվտանգության ուժերի հետ լուրջ հակահարված հասցրին հեղափոխականներին, և առաջին իսկ պահից այդ պայքարը եղել և մնում է օրենքի սահմաններում, հայտարարում է Թուրքիայի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես տեղեկացրել ենք, մեր թղթակից Հովհաննես Մովսիսյանը գտնվում է վերաքննիչ դատարանում, որը պետք է որոշում կայացնի Արմեն Մարտիրոսյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Հովհաննես, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Հովհաննես, խնդրում եմ շատ համառոտ, ինչ տեղի ունեցավ, արդյոք դատարանը արդեն սկսել է աշխատանքը, արդյոք կա որոշում, թե ընթացքի մեջ է։
Արմեն, տեղեկություններով դատարանը մոտ 25 րոպե առաջ արդեն սկսել է դատական նիստը, երկու մասով առանձին էր ընթանալու, 4-ից 4-15 պետք է տեղի ունենար ձերբակալության մասով բողոքի քննությունը, արդեն 4-15 պետք է մեկնարկել կալանավորման որոշման բողոքարկման նիստը և երկուս իրար ետևից էր գնալու, և այս պայմանը չէ կարողանում կապահստատել Արմեն Մարտիրոսյանի փաստաբան Գիվի Հովանիսյանի հետ, բայց նա մինչ դատարան մտնել հույս հայտնեց, որ եթե ամեն ինչ օրենքով լինի, ապա Արմեն Մարտիրոսյանին ազատ արձակելու որոշում կկայացվի, բայց ասաց, որ ամեն ինչ կախված է քաղաքական որոշումից, իսկ վերաքննիչ դատարանի բակում արդեն ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներն են իրենց աջակիցների հետ, և նաև Արմեն Մարտիրոսյանի ընտանիքն է այստեղ։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը ասաց, որ իրենք պատրաստ են փոքր բողոքի ցույցերով, պիկետներով ճնշել իշխանություններին, նաև կոչարել իշխանություններին ազատ արձակել Արմեն Մարտիրոսյանին, հիշեցրեց, որ նա մարտի 1-ին նաև ոստիկանի կյանքեր փրկել, և նա այն մարդը չէ, որ պետք է զանգվածային անկարգություններ հոդվածով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար մինչև 10 տարի անցկացնի ճաղերի ետևում, և կոչարել իշխանություններին ազատ արձակել։ Այս պահին էլ մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ գտնվում են վերաքննիչ դատարանի բակում և սպասում են արդեն փաստաբան Գիվի Հովանիսյանին, ով երևի մի մոտ 10-20 րոպեից արդեն մեզ նոր տեղեկություն կհաղորդի դատական նիստերի արդյունքների մասին, Արմեն։
Շատ բարի Հովհաննես, հարգելի ուղդիրներ, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Հովհաննես Մովսիսյանի հետ, ով գտնվում է վերաքննիչ դատարանի մոտ, և երեկոյան ծրագրում մենք արդեն կիմանանք, թե ինչ է որոշել դատարանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ հայոց պարբերականների ուշադրության կենտրոնում ՊՊՑ գնդի և մասնավորապես Սարի թաղի բախումների թեման է, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Նյուզլայնի փոխանցմամբ Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի քրեական գործով ևս երկու անձ է ձերբակալվել առերևույթ հանցագործություններ կատարելու, այդ թվում լրագրողների մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելու կասկածանքով։ Այսպիսով օգոստոսի 17-ի դրությամբ Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ քրեական գործով քրեական հետապնդում է իրականացվում 4 անձի նկատմամբ, տեղեկացնում է օնլայն պարբերականը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ես միշտ զարմացել եմ, որ ամենաբիրտ, ամենավայրակ բռնությունների կողմնակիցները, իսկ երբեմն նաև մասնակիցները, իշխանությունը կորցնելուն պես դառնում են այնպիսի նուրբ և զուլալ դեմոկրատներ ու մարդասերներ, որ Մայր Թերեզան կամ ակադեմիկոս Սախարովը նրանց կողքին բավականին կոպիտ են երևում։ Հայկական ժամանակը, վկայակոչելով կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, գրում է, որ վերջին շրջանում ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Եվրամիության ներկայացուցիչները խորհրդակցություններ են անցկացնում Հայաստանին, Ղարաբաղին և Ադրբեջանին խոշոր գումարներ հատկացնելու շուրջ։ Այդ գումարները նախատեսված են տարածքների հանձնումից հետո ենթակառուցվածքների վերականգնման և կառուցման համար։ Մեր աղբյուրների տեղեկացմամբ այդ խորհրդակցությունները այս պահին անց են կացվում բավականին ցածր մակարդակով և ունեն ընդամենը նախնական հաշվարկներ անելու նպատակ։ Այնուհանդերձ դա ազդանշան է այն բանի, որ Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ էական զարգացումներ են տեղի ունենում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առաջին լրատվականը անդրադառնալով Երևանում անցկացված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստին մեկնաբանում է. Այդ կազմակերպության շրջանակում Հայաստանին պարտադրված է մի համաձայնագիր, որով Հայաստանը երրորդ երկրների հետ չունի ռազմական ենթակառուցվածքային համագործակցության իրավունք, եթե դրան միաձայն հավանության չեն արժանացնում ՀԱՊԿ մյուս անդամները, և սա ընդամենը մեկ լծակն է, որ ՀԱՊԿ-ն ունի Հայաստանի պաշտպանական ինքնիշխանությունը սահմանափակելու և Հայաստանը գործնական միջազգային դաշնակցությունից զրկելու և թղթե ՀԱՊԿ դաշնակցության շրջանակում պահելու համար, նշում է մեկնաբանը ընդգծելով. Հայաստանը դրա հետևանքով ոչ միայն զրկվում է իրական դաշնակիցների հնարավորությունից, այլև ըստ էության սպառնում է նույնիսկ հայտնվել քաղաքակիրթ աշխարհի հակառակորդի կարգավիճակում, շեշտում է առաջին ԱՅՄ-ի մեկնաբանը։
Բարեկամներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։